hostem večerního radiožurnálu je dnes Abigaily Bernardová. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Žena, která má za sebou 7 oceánů, tedy přesněji akci, která se jmenuje Ocean 7. Opravdu je vás na světě jenom 10, kdo toto dokázal?
Je to 10 lidí, ten projekt není až tak starý, vlastně vznikl v roce 2009 a od té doby jsem vlastně teda 10. člověk, který mu se ho podařilo dokončit.
Co to tady znamená, že jste zdolala 7 oceánů?
Je to 7 různých vlastně přeplaveb, včetně třeba u nás nejznámějšího La Manche, a je to ekvivalent takové té koruny planety, kdy horolezci slézají nejvyšší vrchol každého kontinentu, tak je to vlastně 7 obtížných přeplaveb.
Z těch 10 lidí jsou to pouze 4 ženy a pokud se nepletu, tak jenom jediný suchozemec, a to jste právě vy.
Je to tak, takže je to, že u nás prostě není kde plavat v moři, kde trénovat, takže je to taková specialita.
Takže vy netrénujete, vy rovnou už potom plavete.
Trénuju.
Kde trénujete?
Různě vlastně vybíráme přehrady podle toho, jak moc studené jsou, protože ty vody jsou většinou studené a když potom jsem třeba trénovala na Severní kanál, tak tam jsem musela jet i do Skotska, protože u nás to bylo už moc teplé.
Tam jste si prý ale přidávala někam do vany led?
Jo, a když jsem byla tady, tak jak je člověk zvyklý si dávat horkou koupel a tam si dopouštět tu teplou vodu, tak já jsem si tam přidávala led.
Jak dlouho už nejste Petra, ale Abigaily?
Od roku 2004, takže už tak jsem hodně zžitá s tím jménem Abigaily.
Ono to prý znamená čistá voda? To slovo?
V doslovném překladu to znamená čistá voda a jinak je to vlastně jméno, které jsem dostala od svého učitele meditace a ten duchovní význam toho znamená určitý vnitřní pláč po poznání nebo po i překonání.
Co bylo tedy první? Nejprve ten vnitřní pláč po poznání, plavání nebo běh?
Takhle nejdřív ta meditace a ten vnitřní pláč. A od toho se i odvíjí vlastně, proč jsem pak začala běhat i plavat, že to je určitý způsob, jak víc poznat sama sebe.
Vy jste se vrátila z Nového Zélandu, kde jste právě překonala ten Cookův průliv, což bylo poslední do té 7, co vám chybělo. No a o tom, co bylo vlastně na těch přeplavbách nejtěžší, tak o tom si budeme dnes ve večerním radiožurnálu povídat s Abigaily Bernardovou. Jak vlastně říci to, pojmenovat to, co děláte, dálková plavkyně?
Dálkové plavání, asi podle mě dobrý název.
Která zdolala 7 oceánů, má tedy 7 oceánů jako jedna z 10 lidí na planetě. Asi jste začínala, tuším, právě tím kanálem La Manche. Jak dlouho trvala příprava?
Já jsem v podstatě nějak tušila, že kanál La Manche tam je, protože některý členové našeho oddílu ho plavali a nějakým způsobem takzvaně jako náhodně, když úplně na náhody nevěřím, jsem se dostala do štafety, která plavala přes La Manche, to bylo v roce 2009. A pamatuju si, že jsem jim domů volala, protože to bylo taky jako rozhodnutí hodně na poslední chvíli, že kdybych náhodou chtěla plavat solo, tak ať mi řeknou, že to je studený a že to nemám dělat. Nicméně vlastně za rok poté jsem si přeplavala Curické jezero bez nějakého většího tréninku a potom někdy v listopadu 2010 jsem teda si řekla, že když jsem to takhle jako zvládla, takže ten La Manche by se mohl podařit. A jelikož jsem si takhle toho pilota domlouvala nebo kapitána domlouvala na poslední chvíli, tak jediné místo, které jsem sehnala, bylo červenec 2011, takže jsem měla nějakých asi 8 měsíců na přípravu.
Já jsem četl, že jste se několik hodin potýkala s mozkovou nemocí. Tady je asi nejdůležitější, jak člověk má zpracován ten výlet, tu plavbu v hlavě.
Určitě, to říkáte hodně dobře, protože se říká, věřím tomu, že to tak je, že 20% je ta fyzická příprava, 80% je to o hlavě. Takže já jsem nikdy předtím ani při žádném tréninku, když jsem trénovala v Douvru a byly vlny, tak jsem mořskou nemoc neměla. Ale tehdy před tou plavbou mi radil jeden kamarád ze Skotska, který už to plaval 10krát a jeho jedna z posledních rád, která se pak ukázala jako jedna z nejdůležitějších, byla, kdyby ti náhodou bylo špatně, což ti jako nebude, ale kdyby ti náhodou bylo špatně, tak to po 5 až 6 hodinách přejde.
A stalo se?
Stalo se, začalo mi být špatně opravdu jako po 3/4 hodině, takže nebyl jako žádný důvod to nějak zdát, i když byly tam trochu obavy, že by člověku mohla být zima, když nemůže nic jíst a naopak to vrací zpátky do moře, ale opravdu po 5 hodinách to přešlo.
Měla jste chvilku, kdy jste si třeba řekla, že to vzdáte?
Ku podivu jakoby vůbec. Bylo to jakoby kromě toho, že mi teda bylo špatně, ale všichni se snažili opravdu, i ten tým na lodi, všichni se snažili nějak vymyslet, jak to vyspravit, tak vůbec ne.
O dva roky později přišel Gibraltarský průliv. Ten je, myslím, kratší, ne, než La Manche?
Ten je vlastně z té sedmičky nejkratší, je to nějakých 18 kilometrů.
Tak to je legrace.
Já jsem to tak taky jako vybrala, že to nebude žádná hrůza. Je to vlastně, že ostývá se tam Atlantský oceán se Středozemním mořem a říkala jsem si prostě, ani jsem nějak netloustla na to speciálně, ale nakonec jakoby to počasí nebylo úplně dobré, byly celkem vlny, takže jako bylo to jenom 4,5 hodiny, ale i tak to nebyla úplně procházka.
K té zmínce o tloustnutí, dálkový plavec se musí vybavit tukem. Některým to jde samo, u vás je to asi problém, protože jak jsem se dočetl, tak nejíte maso.
No, jsem vegetariánka, takže si lidi dělají legraci, že jak se tloustne na mrkvích. Můj tajný způsob je, mám hodně ráda šlehačky, takže jsem za tu dobu, myslím, že snědla tolik šlehaček, co člověk nesní ani za celý život. A my tomu říkáme, když člověk nemůže plavat v neoprénu, takže má takový bioprén a nějaký jsem si pěstovala, no.
No, ale vy to tam, jak se tak na vás dívám, hned necháte v té vodě, ne?
Ne, ještě mám pořád.
Následoval další dva roky později kanál Catalina v Kalifornii. Tam se plave v noci. Proč?
Tam se plave v noci, protože je nejslabší vítr. A vlastně pro plavce vždycky se čeká na dobré počasí ve smyslu, aby nebyly silné proudy a zároveň, aby nefoukal moc vítr, který tvoří vlny. Takže se plave v noci, protože většinou v noci je ten vítr slabší.
Cugarský průliv, to bylo už rok později, to bychom měli říci, že je v Japonsku mezi ostrovy Honšu a Hokkaido. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?
Japonsko je jako nesmírně krásná země a o tom vlastně průlivu se říká, že tam jako spí drak, a že ten drak, nebo spí, je tam drak a on když spí, tak můžete přeplavat, protože je to moře relativně klidné a když nespí, tak prostě to nedokážete. Tam to pro mě na jednu stranu bylo hodně těžké v hlavě, protože se nezačíná úplně na té nejkratší vzdálenosti, protože tam jsou ty proudy moc silné, takže já se většinou nedívám, jak daleko jsem od cíle, protože člověk to pak stejně trvá dlouho, nebo tam se může objevit proud a prostě furt plavete na místě, ale ve chvíli, když jsem uviděla pevninu, tak jsem si říkala, dobrý, to byl nějaký jako skoro rekordní čas, jenomže pak jsem zjistila, že ta pevnina, kterou jsem viděla, byl teprve to jakoby to nejkratší místo, takže potom ta hlava trošičku s tím bojovala a i si člověk připadal jak v pračce, protože se tam různě setkávají hodně silné proudy. Takže to bylo takový pocit opravdu pračkový.
Teprve 10 lidí na planetě dokázalo zdolat 7 průplavů, které se dají srovnat s lamaňským, ale my to teď vysvětlujeme, jak se jeden od druhého liší, protože naším hostem je Abidjali Bernardová. Mimochodem, vy žijete ve Zlíně. Máte tam dost podmínek pro trénování?
Je tam dobrý bazén, což jakoby pomáhá na nějaké rychlostní tréninky. Nic moc otevřeného, kromě nějakých fakt malých rybníků, tam není, takže to není úplně.
Vy jste napřed tak jako na zkoušku si dala ten kanál La Manche, jak jste vysvětlovala, kdy přišla ta myšlenka zdolat sedmičku oceánu?
Já se musím přiznat, že jsem o tom nepřemýšlela hodně dlouho, protože prostě jsem se dozvěděla, že tam je Severní oceán, který je prostě ledovější varianta od La Manche. A mě nevadí, já mám pocit, že jako vydržím třeba plavat dlouho, ale pro mě je jakoby problém ta studená voda. Takže když jsem věděla, že jsem měla jakoby co dělat, se nachystat na La Manche, takže jsem si řekla, ne, sedmička oceánu rozhodně pro mě není, takže jsem si rok poté obeplavala Manhattan v New Yorku místo něčeho dalšího, pak teda byl ten Gibraltar. A pak se nerýsovala žádná plavba a já jsem hodně dlouho chtěla plavat v Jižní Africe, vlastně z Robben Island, protože hodně obdivuju Nelsona Mandelu. A věděla jsem, že tam ta voda bude studená, ale je to jenom nějakých 7,5 kilometrů, jak jsem si říkala, prostě 2-3 hodinky to vydržím. A ta voda obvykle mívá 13 stupňů, což je teplota Severního kanálu. Ale když jsme tam přijeli, tak ta voda měla 9 stupňů. Takže byla to naše jediná šance, jak plavat, protože jsme tam byli asi 2 týdny, nebyla, tam záleží hodně, odkud fouká, jestli fouká právě z jižního pólu, že jo, tak se to tam ochlazuje ta voda. No a pak, když jsem to doplavala, tak jsem si říkala, jestli mi není nějakým způsobem naznačováno, že možná i ten severní, i to Severní moře, že bych mohla zvládnout.
Vy jste v loňském roce zdolala hned 2 výzvy. Nejprve právě ten kanál Kostí Kajvy na Havaji. Ten je asi vůbec nejdelší ze všech.
Je nejdelší ze všech. A potom, když jsem se teda podívala pořádně na tu sedmičku, tak vlastně je to na Havaji, takže je to jediná asi teplá plavba z těch všech. A tak jsem si říkala, tak to je jakoby pohoda. Pak teda člověk si všimne, že to je 42 kilometrů, což je vlastně klasický maraton, tak si řekne, že to možná úplně až taková pohoda nebude. Opravdu jakoby takhle zpětně to moje nejtěžší přeplavba. Hmm,
ostatně ta teplá voda možná láká i žraloky, ale bylo to dobré, byly tam spíš delfíni.
Žraloky láká, takže my jsme dokonce měli jakoby povinné od toho kapitána takový přístroj, který vyzařuje nějaké záření, které má ty žraloky jako lákat někam jinam.
A potom ten severní kanál mezi Irskem a Skotskem, to asi taky nebyla úplně lahůdka.
Tam bych skoro řekla, že byl těžší ten trénink, protože jsem se opravdu jakoby připravovala na vodu nějakých 11 až 13 stupňů a tam byla právě ty ledové vany a různě tréninky ve Skotsku, kdy opravdu prostě vám je fakt strašná zima, tam se s tím jako nic nenadělá, to tělo si sice postupně zvyká, tělo je úžasný nástroj, nicméně jako není to žádná zábava, když prostě v tréninku si plavete 6 hodin a opravdu drkotáte zuby. Potom ta samotná přeplavba, měli jsme jakoby relativně dobré podmínky, snažila jsem se plavat rychle, za prvý, že ty podmínky se měly zhoršovat, takže abych to co nejvíc využila těch dobrých podmínek a potom, aby mi nebyla zima, takže nakonec toho byl, myslím, že i nejlepší čas toho roku, takže to bylo relativně dobré.
No teď nejnovější je zdolání Cookova průlivu mezi Jižním a Severním ostrovem na Novém Zélandě. Jednou jsem to jel na trajektu, jednou letěl, neumím si to představit, jak se tam plave.
No, my jsme tam vlastně přiletěli, já jsem přiletěla do Christchurch a potom jsme vlastně měli přeletět do Wellingtonu a museli jsme si i změnit let, protože se blížil ten ex-cyklon Gita, takže všechno se, jakoby opravdu byla obrovská bouře a my jsme měli ten termín asi tak 2 nebo 3 dny potom ex-cyklonu a kdo zná trochu moře, tak ví, že pak jakoby trvá tomu moři pár dnů, než se zase aspoň trošičku sklidní, plus do toho je další vítr. Nicméně vlastně byl ten jediný den, kdy jsme jakoby mohli plavat a když jsme vyjeli vlastně na to moře, tak ty podmínky opravdu jako nevypadaly dobře. Kdyby to byla moje první plavba, rozhodně nikam nevlezu. I ten pilot říkal, který teda pilotoval poprvé, že určitě bude nějaký lepší den, ale jsem věděla, že vlastně nějací moji pomocníci budou muset odjet, takže jsme jakoby do toho šli a zase bylo mi, prostě to moře bylo tak hodně rozvolněné, že mi bylo špatně, tentokrát mi bylo špatně skoro ještě asi díl než těch 5 hodin. Byly tam zase jaký krásný meduzy, jedna z nich se mi dokonce podařila, jako, že mi vlezla do plavek, takže to bylo jako vzrušo rovnou na začátku. A jsou tam zase hodně zrádný proudy, takže jsme nějaký 3 hodiny stáli na místě. Já si většinou neptám, jak daleko ještě to je do cíle. A teď už jsem měla pocit, že už jako fakt plaveme dlouho a že už bychom tam mohli být, takže oni mi napsali nějakých, dohromady je to myslím, že 16 mil, a oni mi napsali 8 mil, tak jsem si říkala, no tak jako jsem si myslela, že budeme blíž, no a pak se zeptám za další 2 hodiny a bylo vidět, že váhají, co mi mají jakoby napsat, pak jsem viděla na videu takovou jakoby diskuzi, protože jsme furt byli na místě a oni samozřejmě mi nechtěli napsat, že jsme na místě, aby mě to jako neodradilo, takže napsali, myslím, že jsme uplavali nějaký půl míle, což nebylo sice moc pozbudivý, ale aspoň to bylo, že jsme se posunovali. A nakonec...
To bylo to milosrdná lež v tu chvíli.
Ano, ne, já jsem mi to rozhodně nezazlívala a byla jsem ráda, že to napsali tak, jak to napsali.
A co vás ale drží u toho, že dokážete třeba 6 hodin vzdorovat tomu proudu a nepohnout se ani o metr, že to nevzdáte?
Jako nikdy jsem nedospěla do bodu, kdybych už jako nemohla třeba tak fyzicky, nebo bylo něco, nějaký velký zranění, nebo něco takového, takže jakoby nebyl úplně důvod to vzdát. Že někdy jako je to samozřejmě snadné vzdát si, říct si prostě proč tady, a ne, že bych tady zrovna nějaký ty myšlenky chvilkama neměla, že proč jsem to vůbec lezla do té vody, když ty podmínky byly takový, ale... Nebyl jako úplný důvod, proč.
Pokračuje večerní radiožurnál Čistá voda, to je křesný jméno, když to zjednoduším, našeho dnešního hosta Abigaily Bernardové. Povídáme si o tom, že jako jedna z 10 lidí na planetě dokázala vlastně vzdorovat oceánům v 7 případech, kdy přeplavala kanály, ať už to byly už jmenovaný kanál La Manche, Gibraltarský průliv, kanál Catalina v Kalifornii, Cugarský průliv v Japonsku, potom na Havaji kanál Kaivi, severní kanál mezi Irskem a Skotskem a Cookův průliv na Novém Zélandu. Když to máte za sebou tohle, ten neuvěřitelný výkon, co dál?
Hodně lidí se mě na to ptá. Já hrozně bych zase ráda víc běhala, protože jsem vlastně předtím běhala a ono se nedá moc skloubit práce, jako nějaký intenzivnější trénink na plavání a k tomu nějaký víc běhání. Ale uvidíme, co přijde. Já myslím, že určitě se něco objeví, co, jaká výzva přijde, ale zatím tomu nechávám volný průběh.
Ale asi potřebujete v životě něco takového, ne?
A já myslím, že mi to hodně pomáhá, jakoby, že to, nebo ten hlavní důvod, proč to dělám, není úplně nějaká ta výzva sama pro sebe, ale je to o tom, že člověk víc pozná sám sebe. Jakoby, když se dostanete za nějakou tu zónu toho svého pohodlí, tak si musíte jaksi tak nějak hrábnout nebo sáhnout hlouběji a ona tam ta síla uvnitř nás je, ale když prostě jsme v tom našem známém prostředí, tak se tam nedostaneme. A všechny ty věci pak já používám prostě ve svém každodenním životě, ať je to ta síla vůle, ať je to trpělivost, nějaké nevzdávání se, i odevzdání se, protože jsou věci, které můžeme ovlivnit, že můžeme natrénovat co nejlíp, můžeme udělat všechno tak, jak můžeme, ale potom jsou tady určité vyšší faktory, které neovlivníme, ať je to prostě nějaký cyklon nebo další věci. Takže je to pro mě opravdu taková jakoby škola života, bych řekla.
Ještě před plaváním, tím dálkovým plaváním, bylo běhání a ne úplně od začátku maratony. Jste začínala docela pozvolna s tím během. A co vás vůbec k běhání přivedlo?
Začínala jsem pozvolna. Já si pamatuju, že vlastně když jsem poprvé vyběhla, tak jsem před naším domem je taký kostel, který jsem dvakrát oběhla, což může být třeba tak 200 metrů. Takže rozhodně pozvolné začínání, ale to, co mě k tomu vlastně dostalo i k plavání, k běhání, byla meditace. Meditace je jakoby určitý způsob, jak stišit myšlenky, jak se dostat dovnitř, jak víc poznat sami sebe. A ono to může vypadat, že se to k sobě nehodí, jakoby meditace a nějaké běhání, ale když je člověk zdravý, tak se mu lépe medituje, lépe žije. Takže to byl vlastně jakoby doplněk meditaci. A opravdu začala jsem teda těma 5 minutama a pak jsem postupně nějaký 2 míle a 5 kilometrů, 10 kilometrů, až se to takhle navyšovalo. Zkoušela jsem kam, jakoby, až to člověk dotáhne.
Přesto vás to baví, protože jste zjistila, že ty hranice nejsou.
Nejsou, no. Je pravda, že třeba kamarádka teďka běžela bych v New Yorku na 3100 mil, což je skoro 5000 kilometrů. Musím říct, že mě to dost děsí a doufám, že to nezískám nějakou inspiraci to běžet, ale opravdu ty hranice jakoby si vytváříme v naší hlavě.
Ale vy jste neskončila u maratonu, vy jste se dala na ultramaratony. Co to znamená? To je cokoliv nad maraton.
Přesně tak, cokoliv nad maraton a vlastně náš oddíl Šičima Maraton tým, tak my už vlastně v České republice nějakých přes 20 let pořádáme závody, začali jsme na 6 hodin, 12 hodin, 100 kilometrů, pak 24 hodin a 48 hodin, tak jsem si to postupně všechno jakoby vyzkoušela a nejdelší, co jsem běžela, byl vlastně 6denní běh v New Yorku, kde jsem uběhla, myslím, že 616 kilometrů.
Vy se živíte jak?
Já pracuju v nakladatelství Madalbal a to nakladatelství, já mám takový jako hodně štěstí, že se mi to všechno tak krásně propojuje, to nakladatelství vydává vlastně různé také inspirativní knížky o meditaci nebo různé aforizmy, citáty, které třeba může vybírat prostě z tisíců básní, které Šričimo napsal, takže je to taková krásná práce.
Jak jste se vlastně s tím vaším duchovním učitelem setkala?
Vlastně jsem začala chodit na kurzy meditace, které jsem cítila, že je to něco, co mě obohacuje. Zařadila jsem vlastně meditaci do svého každodenního života, takže už přes 20 let každé ráno medituju a každý večer medituju. A potom třeba Šričimo přijel i do Prahy, měl tady koncert a měla jsem tu možnost vlastně i třeba jezdit za ním do New Yorku.
Jaké to bylo to osobní setkání? Jaká to byla osobnost?
Osobnost, jakoby my když třeba se učíme meditovat, tak tomu používáme slova. Šričin můj vlastně jakoby má v sobě takovou hloubku a takovou sílu, že člověk nemusel nějak jakoby slyšet co, nebo prostě nějak slyšet nějaký návody, ale rovnou prostě se mohl ponořit do ticha uvnitř sebe.
Mě zaujalo, je to asi to nejmenší z toho, co má nebo měl za sebou, že začal ve 54 letech tuším vzpírat. Teď nevím, jestli jsem to četl správně, že zvedal slony a lidi a jen co všechno.
Jo, zvedal slony, letadla, to bylo vlastně hlavně i z toho důvodu, že člověk jako když se řekne nějakých 1000 kilo, tak si to těžko představíme. Když vidíme slona, tak víme, že je těžký. Potom měli projekt, který se jmenoval Zvedání světa srdcem jednoty, kdy zvedal vlastně různé osobnosti, třeba takhle zvedl i Nelsona Mandelu. a pak zvedli takovou malou osobnost jako mě, takže to byl taky krásný zážitek.
Co vám vlastně ta meditace dává do toho sportu? Nebo já tady mám před sebou takové ty kartičky, které mají inspirovat, a je to sport a meditace. Čili je jiná meditace ve sportu než třeba při jiných příležitostech?
Sport je podle mě krásná věc, protože když třeba běžíte dlouho nebo plavete dlouho, tak se přirozeně dostanete do takového jakoby proudu, kde se mysl utiší nebo víc se stiší a pravidelně dýcháte, což ten dech je při meditaci důležitý a člověk se jakoby snáz ponoří dovnitř, takže to je jak jakoby ten sport může pomoct té meditaci, ale zároveň meditace může pomoct tomu sportu v tom, že člověk nemá tolik sebepochybností, nemá strach, nebo samozřejmě strach máme všichni, ale nemá třeba zbytečný strach. A ta mysl je klidnější, protože naše mysl nám často brání prostě dosáhnout našeho potenciálu. Říká nám ne, tohle to nedělej, někde třeba v dětství nám řekli, ty neumíš zpívat, tak prostě pak jakoby nespíváme.
A to jsou ty zbytečné strachy.
To jsou ty zbytečné strachy a zbytečná omezení, které si klademe.
Umíte se třeba rozčílit?
Jo. Není to, myslím si, moc často a jsem za to jako ráda a myslím si, že přikládám to hodně i té meditaci, ale rozhodně to dokážu rozčílit.
A když se k vám někdo nechová hezky, jak to řešíte? Vydecháte to zkrátka, že nemáte potřebu mu to nějakým způsobem oplácet?
Oplácet určitě ne, snažím si to třeba s ním jakoby vyříkat, nebo ono je důležité se i nějak dokázat pochopit, protože my si myslíme, že ten člověk si myslí něco, ale on si myslí třeba něco úplně jiného a často podle mě málo komunikujeme, takže je důležité si to dokázat nějak vypovídat, ale myslím si, že jsem hodně požehnaná i nějakou krátkou pamětí na některé věci.
To je opravdu požehnané. Vy taky organizujete motivační přednášky. Jaký o ně bývá zájem?
Bývá zájem veliký, buď to je to teda zaměřený třeba na téma jakoby sport a meditace, což je že téma mě hodně blízké, nebo je to čistě zaměřené na meditaci. A ten zájem jakoby je, lidi vnímají už prostě v běžně, že jo, v časopisech a tak člověk ví, že ta meditace, nebo se dočte, že ta meditace je dobrá a pro lidi je rozhodně jakoby přístupné, když se setkají s někým, kdo to nějak jakoby v praxi viditelně projevuje.
My jsme vyjmenovali ty jednotlivé akce, jak byste začínala v roce 2011, skončila jste teď v roce 2018. Dalo by se říci třeba, který ten pokus byl nejhezčí?
Nejhezčí jednoznačně byla Katalína, protože to byla vlastně moje třetí přeplavba a podmínky myslím, že byly jakoby nejjednodušší, že vlastně přes tu noc opravdu vůbec nefoukalo, byla klidná hladina a hlavně, když jsem vlastně vyplavala, tak byla úplná černočerná tma a když uděláte záběr v té vodě, tak je tam ta bioluminescence, takže vy máte nad sebou hvězdy a potom pod sebou další vesmír. A to byl pro mě
fosforeskující
plankton. A to byl pro mě tak krásný zážitek, že jsem si říkala, no ale já nemůžu teďka skončit. Takže to byl jakoby takový další popud, proč jsem vlastně pak pokračovala dál a pak z toho vznikla celá ta sedmička.
A co se, jestli se to dá trošku přiblížit, co se člověku odehrává v hlavě? Já vím, že u vás je to specifické právě díky té meditaci, ale co vám pomáhá třeba, já nevím, můžete si prospěvovat při tom plavání?
Já si rozhodně prospěvuju. Takže to je jedna věc, která pomáhá, nebo určité mantry jsou, nebo i moje jméno se dá používat jako mantra, aby člověk se jakoby stišil. Takže prospěvování pomáhá.
Zkuste to, jak to funguje. Že to říkáte stále dokola? To
jakoby, že říká A, B, Čáli. Ale spíš je to to zpívání, do toho. Ale spíš je to zpívání, tam se mi pak stane, že se jako zarazím vždycky na prvním řádku třeba té písně, pak po chvíli zjistím, že jsem se tam zastavila, že bych mohla pokračovat v té písni si dál. Takže to a potom člověk pozoruje, co se děje na lodi, takže třeba když jsem plavala Severní kanál, holky prostě vidím, že už se chystá jídlo, že teďka mi píšou nějaký vzkazy na tabuli a potom vidím, že si fotí selfiečko. A oni pak se tomu smáli, že říkali, že se radou všimla všeho, co se tam dělo, nebo že pili kávu z keramického hrnku.
A nepřipadáte si tam právě osamocená, jakoby osamělá, že se nemůžete přidat k té partičce na lodi?
Já vždycky mám i z bezpečnostních důvodů, i z toho, že mi to dává takový pocit jakoby bezpečí a nějaké jednoty, tak vždycky mám někoho z toho týmu, kdo se vlastně na mě celou dobu dívá nebo mě celou dobu sleduje, takže a potom vlastně náš tým je takový celosvětový, takže mám různě přátelé po celém světě, takže oni vždycky posílali zprávy povzbudivé, takže ani jsem neměla pocit. Někdy mě to až úplně dojímalo, jak moc lidí jakoby cítí tu jednotu a je tam vlastně s náma.
A přesto se ptám, kdo je vám největší oporou?
Tak rozhodně to jako je můj duchovní mistr. A potom třeba moje sestra byla na třech z těch přeplavbech, z těch přeplavek, potom další kamarádka byla na šesti z nich, takže potom ty holky mě hodně dobře znají a už přesně ví, jakoby, co je potřeba.
Vy jste tři sestry, všechny se věnujete těmto náročným sportům?
Já myslím, že jenom já jsem taková bláznivá. Naštěstí pro mamku.
A vy připouštíte, že to je dost extrémní záležitost?
Tak myslím si, že to není pro každého a i zároveň já se nesnažím, že nikoho nutit, aby něco takového dělal, ale spíš ta inspirace je a vím, že spousta lidí mi říká, že prostě pak, když si jdou třeba zaběhat a nemůžou, takže si vzpomenou vlastně na mě, že jak jsem třeba bojovala s tou mozkovou nemocí a jde o to jakoby dělat něco víc, než jsme dělali předtím, nebo snažit se být lepším člověkem a pokud ta inspirace se přenese, tak rozhodně nemusí nikdo plavat sedm oceánů.
Vrcholový sport spolu často přináší i nepříjemnosti pro organismus, protože to už vlastně je nějaký extrém, který to tělo špatně snáší, když to hodně zjednoduším. Jak je to ve vašem případě?
Já jsem naštěstí vždycky byla tak jako hodně, nebo tak i asi možná rozumná v tom tréninku, že se mi nikdy nic úplně nepřihodilo, nebo žádné bolesti jsem neměla, anebo když se mě třeba začaly bolívat ramena, tak jsem se snažila podívat na ten styl, co tam můžu dělat blbě, aby se to jakoby vyspravilo, takže asi to není až tak úplně extrémní.
Jak jste tu sedmičku oceánu oslavili?
Dostala jsem mimo jiné sedm dortů, sedm takových veledarů a ještě jsou pořád v plánu nějaké další oslavy, takže...
Mě to pořád vrtá hlavou, co je na tom pěkného, když většinou ten kanál, ta voda asi není nejčistší, nevím, asi jak jde, určitě je studená, v moři se špatně plave, přináší to spoustu rizik, čili... Vy si ani nemůžete nějak vychutnávat, pokud zrovna se tam nemihne někde delfín, vlastně krásu té přírody nebo toho moře.
Já myslím, že můžete, pokud vám teda není špatně, protože jinak ta voda třeba na Havaji úplně jako nádherná, každé to moře má třeba jinou barvu, jsou tam různí ti živočichové, někdy jsou třeba krásní, ale chcete se na ně dívat spíš z dálky, když to jsou nějaké meduzy a tak. Ale já mám nesmírně ráda ten pocit jako rozlehlosti, že vy jste rozlehlosti a zároveň pokory, protože ten oceán je nesmírně veliký a silný a vy jste jako takové pírko, se kterým si může dělat úplně co chce, ale zároveň, když podle mě máte nějaký to požehnání nebo nějakou tu pokoru, tak vám dovolí se dostat na druhou stranu. Takže pro mě je to krásný zážitek a pak když jdu do bazénu po takovémhle plavbě, tak je to pro mě těžké, že si člověk připadá jak ryba v akvárku.
Já se zeptám zase přízemně, jak dlouho a jak se léčí požehání od meduz, protože toho musíte mít taky požehnání.
Záleží, jak která. My známe, že taky ty bílé meduzy ze Středozemního moře, ty vlastně nežahají. Potom jsou takový ty talířovky meduzy, které mají v angličtině nějaký hezčí název, to jsou lví hřívy. Oni vypadají opravdu nádherně, ale žahají, ale to prostě do konce plavby už jsem nevěděla o tom, ale největší bolestivé požahání od meduzy jsem měla na Havaji, kterou jsem ani neviděla, to byl jedno chapadlo, které mě dostalo, takhle jsem mi přesně rukou jakoby vzala na různých místech těla a to vlastně po roce jsem ještě měla jizvy.
Máte nějaké životní motto?
Mám spoustu jako pozitivních věcí, které mě inspirují a jedna z nich je plnost života spočívá ve snění a uskutečňování nemožných snů. A je to o tom, podle mě, abychom my jako, myslím si, že jako malí máme spoustu snů a potom vyrosteme a máme pocit, že že už máme moc odpovědností na to, abychom dál snili, ale myslím si, že jakkoliv velké, malé ty sny jsou, tak nám dávají jakousi energii a inspiraci v životě a že bychom ji měli mít.
Takže máte ještě dostatek těch velkých snů.
Ano, ano.
Naším dnešním hostem byla Abigaily Bernardová. Moc děkuji za rozhovor a přeju jenom to nejlepší. Mějte se hezky.
Já moc děkuji za krásné povídání.